Бишкекте кечки саат 7:00 ОВД Азаттык радиосу. Кечиңиз менен 9 июль жума күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн баштайбыз. Микрофондо Элиза Кененбаева алдыдагы жарым саатта. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевтин президентти жамандап жаткандар жоопко тартылат деген сөзү коомчулукта кызуу талкууланып жатат.
Кызматтык абал менен кыянаттык кылды. Кыргызстанда бир эмес бир топ жолу ушундай аракеттер болгон. Ал кандай бүткөнүн баарыбыздын эсибизде.
Москвада эмгек мигранттары 1300 рубльга эмделип жатышат.
Я работаю в общепите.
Мен коомдук тамактануучу жайда иштейм. Күн сайын адамдар менен тыгыз байланышам. Бизге чындыгында вакцина керек.
Нарын облусунун 25% калкына жарык жеткирген ат башы кеси реконструкциядан өттү. Мына ушул жана башка макала баяндар алдыда күтөт. Адегенде соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Баткенде кыргыз тажик чек арасындагы атышууда мерт болгон кыргызстандык жоокердин сөөгү Тажикстан аркылуу алып келинет. Бул тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин алдындагы чек ара кызматынан кабарлашты. Анда атышуу шарты катаал жолу татаал тоолуу аймакта орун алгандыктан 27 жаштагы сержант Хуснидин Ходжиевдин сөөгү коңшу өлкө аркылуу алып келилери, ал Кыргызстандын аймагында окко учкандыгы белгиленген. Чек ара кызматы Тажикстан дагы бир кыргыз жоокерин кармап кеткендигин билдирген. Аталган кызматтын өкүлү Асыл Керим Ажиевдин айтымында аны бошотуу боюнча учурда сүйлөшүүлөр жүрүп жатат.
Азыркы учурда Кыргызстан менен Тажикстан чек ара өкүлдөрү окуя орун алган жерде териштирүү иштерин жүргүзүп жатышат. Кыргыз Республикасынын Баткен аймагы боюнча чек ара өкүлү полковник Кыялбек Төлөнбаев тажик тараптан Кырчатак учурунда кармалган кыргыз аскер кызматкерин тез аранын ичинде өткөрүп берүү талабын коюуда.
Тиешелүү органдын маалыматы боюнча кыргыз тажик чегиндеги абал туруктуу, кыргыз тарап атышуу Лейлектеги көк жайлоо аймагында орун алгандыгын билдирип, буга тажик чек арачыларын күнөөлөгөн. Тажикстандын улуттук хабар маалымат агенттиги тажик чек арачыларына таянып, окуяга кыргызстандык чек арачылардын мыйзамсыз түрдө Тажикстандын аймагына өтүү аракети негиз болгондугун билдирүүдө. Ал тапта Кыргызстанда соңку суткада коронавирустун кесепетинен дагы 10 бейтап көз жумду, ал эми вирус 1319 адамдан аныкталды. Бул тууралуу коронавируска каршы республикалык штабтан кабарлашты. Маалыматка ылайык, ооругандардын көпчүлүгү Бишкек шаары менен Чүй облусунда катталган. Өлкөдө коронавирус болгондордун жалпы саны 137 000 ашса, оору 2083 бейтаптын өмүрүн кыйгандыгы кабарланууда. Ал эми саламат сактоо министрлиги өлкө аймагында коронавирустун дельта штаммын жуктурган киши каттала электигин расмий билдирүүдө, бирок адистер буга чейин эле индиялык штамм аталган дельта вирусу Кыргызстанда болушу мүмкүн экендигин айтып келишкен. Сапат билим берүү мекемесинин президенти Орхан Инанды Түркиянын Анкара шаардык полициясына өткөрүлүп берилип, тергөө изоляторуна 11 июлга чейин калтырылды. Бул тууралуу Түркиянын Демир Өрен маалымат агенттиги жазып чыкты. Түркиянын жергиликтүү маалымат каражаттары 53 жаштагы Орхан Инандынын тергөөсү 8 июлда башталганын, адвокаты анын карындашынын күйөөсү Халил Ибрагим Йылмаз экен деген жазышууда. Бирок Инандыга кайсы берине боюнча айып тагылгандыгы так айтыла элек. Буга чейин Анадолу маалымат агенттиги Инандыга куралдуу террордук уюмду негиздегени же жетектегени үчүн айыпталып жаткандыгын жазган эле. Сапат билим берүү мекемесинин президенти теги түркиялык Орхан Инанды 1 июнга караган түнү жоголуп, ошондон бери дайынсыз болуп жаткан. Аны Түркиянын атайын кызматы өлкөгө алып келгендигин түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган 5 июлда элге кайрылуусун жарыялаган. Буга байланыштуу Кыргызстан тышкы иштер министрлиги Түркияга нота жиберип, кыргыз жаранын уурдап кетүү эл аралык нормаларга туура келбестигин айткан эле. Талибан кыймылынын өкүлдөрү Москвада орус расмийлери менен жолугууда Шахабуддин Делавар баштаган талиптердин делегациясы орус президентинин Ооганстан боюнча атайын өкүлү Замир Кабулов менен сүйлөшүүлөрдү өткөргөн. Жолугушуудан кийин Орусиянын тышкы иштер министрлиги Талибан кыймылы Оогонстандагы жүрүштөрү менен Борбор Азия мамлекеттерине коркунуч туудурбайт деген билдирүү таратты. Ошондой эле Кремль учурда Талибан ооган тажик чек арасындагы 85% өз көзөмөлүн алгандыгын билдирүүдө. Орусиянын тышкы иштер министринин расмий өкүлү Мария Захарова, эгерде ооган тажик чек арасында чак агымчыл аракеттер же агрессия жаралса, Орусия башында турган жамааттык коопсуздук келишими уюму Москва чечкиндүү кадамдарга барарын билдирди.
Чек арадагы кырдаалды көзөмөлгө алууда Тажикстанга көмөктөшүү үчүн 201 база бардык тиешелүү жабдыктар менен камсыздандырылган. Чагымчыл агрессиялык аракеттерди болтурбоо үчүн, эгер керек болсо, орус тажик өнөктөштүгүнүн алкагында кошумча чаралар кабыл алынат.
Быйыл май айынан тарта АКШ баштаган НАТОнун коалициялык күчтөрү ооган жергесинен чыгарыла баштагандан тарта Талибан активдүүлүк көрсөтүп, түндүктөгү бир нече районду ээлеп алды. Соңку маалымат боюнча Талибан кыймылы Ауганстан менен Иран чек арасындагы Ислам Кала бекетин ээлешкен. Өлкөнүн батышындагы Герат аймагынын баж бөлүмүнүн башчысы Нурахмат Мухаммади азаттыктын ооган кызматына атылган бекетти талиптер 8-июлда өкмөттүк аскерлер менен салгылаштан кийин басып алгандыгын айтты. Айрым ооган чек арачылары Ирандын аймагында өтө качкан. 8-июлда өкмөттүк күчтөр жайкын адамдардын өмүрүн сактап калуу максатында аймактагы Синдажан жана Кушки Кухна райондорун таштап кетүүгө аргас болгондугун жарыялаган. Талибан бул эки районду көзөмөлүнө алды. Учурда Гераттагы 19 райондун төртөөнү гана өкмөттүк аскерлердин көзөмөлдөп жаткандыгы белгилүү болду. Ал эми Европарламент Евробиримдиктин мүчөлөрүн Кытайдагы адам укуктарынын бузулушунан улам 2022-жылдагы Бээжиндеги кышкы олимп оюндарын бойкоттоого чакырган резолюция кабыл алды. Милдеттүү түрдө аткарууга жатпаган документти парламенттин 578 депутаты колдосо 29 каршы болгон. Резолюцияда Кытай, Гонконг, Шинжаң уйгур автоном району, Тибет жана Ички Монголиядагы адам укуктары жаатындагы абал оңдобосо, Европа биримдигинин институттарын жана мүчө өлкөлөрүн олимп оюндарынын чакыруусун кабыл болбоого үндөгөн. Бельгиянын парламенти да буга чейин Кытайдын түндүк батышындагы Шинжаңдагы уйгур, казак жана кыргыз баштаган мусулман жамааттарын геноцид кылуу коркунучу бар деген резолюция кабыл алган эле. Кытайдын Шинжаң уйгур автоном районундагы уйгур баштаган мусулман жамааттарын 100 000 өкүлдөрү саясий тарбия берүүчү лагерлер аткан жайда негизсиз камалып жаткандыгы бир нече жылдан бери кабарланып келе жатат. Бирок Бээжин Шинжаң тургундары диний же саясий көз караш чукугунтукталып жаткандыгын четке кагып келүүдө.
Рахмат Бакыт Асанов соңку кабарлар менен тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар сайтыбызда утур-утур жаңыланып турат. Орус жана кыргыз тилдеринде azattik.org, рус azattik.org деген сайттарыбыздан окуп турсаңыз болот. Эми эртеңки күндүн аба ырайы. 10-июлда Кыргызстандын айрым аймактарында тоо этектеринде өткүн өтөт. Абанын температурасы чөйрө өнүндө түнкүсүн 19-24, күндүз 30-35. Талас облусунда түнкүсүн 16-21, күндүз 28-33 градус. Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 21-26, күндүз 32-37 градуска чейин ысыйт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 13-18, күндүз 25-30. Ал эми Нарын дубанында түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29 градус жылуу болот. 10-июлда Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 22-24, күндүз 33-35 градус ысык болушу күтүлөт. Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин президентти жамандап жаткандар тизмектелүүдө жоопко тартылышат деген сөзү коомчулукта кызуу талкууланууда. Ташиев бул тууралуу 8-июлда өткөргөн маалымат жыйында айткан. Анын эскертүүсүн Жогорку Кеңештин депутаттары, жарандык активисттер сындап чыгышты. Теманы Марат Тагаев улантат.
Атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев 8-июлда өткөн маалымат жыйынында президентти далилсиз жамандагандар тизмектелип жаткандыгын, кайсы бир күнү жоопко тартыларын билдирди. Ал Кыргызстанда саясий экстремизм биринчи планга чыгып, коом радикалдашып бараткандыгын айтты.
Каждый из вас сейчас записываетесь.
Интернетте өлкө башчысын дагы, башка кызмат адамдарын далилсиз жамандап каралап жаткандар кайсы бир күнү жоопко тартылат. Биз ар бириңерди тизмектеп белгилеп жатабыз.
Камчыбек Ташиевдин эскертүүсү Сапат билим берүү мекемелеринин президенти Орхан Инандыны Түркиянын чалгын кызматы уурдап кеткендигине байланыштуу бийликке сын күчөгөн маалга туш келди. Ташиев бир депутат Орхан Инанды үчүн жооп бересиңер деп такай кыйкырып жатат. Ал депутат дагы чакырыктары үчүн жооп берет деп айтты. Бир күн мурда Жогорку Кеңештин бир канча депутаты Инандынын уурдалышы үчүн өлкө жетекчилерин сынга алып, парламент күч түзүмдөрүнүн жоопкерчилигин кароо тууралуу токтом кабыл алган. Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев атайын кызматтын башчысынын эскертүүсү конституцияны бузуу экендигин билдирди.
Ташиев дагы ойлоп атат го, бирөө чыкса эле биз күч менен коркутабыз, керек болсо түрмөгө СИЗОго отургузабыз деп. Эми бүт баарына СИЗО жетпейт чындыгында. Анан мына кризис катуу болуп атат. Коронавирус менен канча киши ооруп атат. Эми сөзсүз бийлик сындайт да эми. Кимди ушундай жакшы эле бүт бар эле жакшы дей элеби.
Мурдагы премьер-министр Феликс Кулов атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиевдин эскертүүсүн президенттин досунун эмоционалдуу сөзү катары баалады.
Да, у нас нет такой здоровой критики.
Ташиевдин нараазычылыгын эки жактан карасак, биздин социалдык тармакта чынында шылдыңдоо көп. Бизде конструктивдүү сергек сынас. Мен муну президент Садыр Жапаровдун досунун эмоционалдуу реакциясы деп атайт элем. Эгер чында президент Садыр Жапаровго коркунуч жаралып жатса, анда атайын кызматтын башчысы катары анын милдети. Бул жерде сөз жок. Ал эми жөн гана сын айткандарды тизмектейм десе жаңылышат. Ташиевдин бул сөзү коомчулукта нараазычылык жаратканына караганда, ал бир аз токторок болсо жакшы болот.
Социал-демократтар партиясы Камчыбек Ташиевдин маалымат жыйыны боюнча билдирүү жасап, президент Садыр Жапаровго, башкы прокурор Курманкул Зулушевго кайрылды. Партия лидери Темирлан Султанбеков атайын кызматтын төрагасы кызмат абалынан аша чаап, бир катар мыйзамдарды бузгандыгын айтууда.
Адамдардын укуктарын кемсинтип басынтты. Экинчиден, Кыргызстандын жарандарын барын кыргыздар жана кыргыздар эмес деп бөлдү. Кызматтык абал менен кыянаттык кылды. Кыргызстанда бир эмес бир топ жолу ушундай аракеттер болгон. Ал кандай бүткөнүн баарыбыздын эсибизде.
Ал эми учурда иштеп жаткан баш мыйзамды жазган Конституциялык кеңеш менен төрагасы Бекболсун Бөрөбашев Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы айтып жаткандан кийин негиз болуш керек деген ойдо.
Биздин коом өтө саясий активдешкен коом да. Анткени Кыргызстанда саясат бул байлык. Экинчи атайын кызматтын башчысы айтып аткандан кийин демек ага негиз болуш керек.
Президент Садыр Жапаров бийликке келгенден кийин баш мыйзамды өзгөртүүнү демилгелеп Кыргызстан президенттик башкарууга кайткан. Баш мыйзам өзгөртүлүп жатканда авторитардык бийлик орноп, сөз эркиндигине кысым күчөйт деп кооптонгондор болгон. Саясатчы Бектур Асанов Ташиевдин президентти жамандагандарды тизмектеп жатабыз дегени одоно болду деп эсептейт.
Биз мынезди баягы акып, кууп эмне кылып деле кол салышкан эмес, атып өтүп деле. Ошондуктан бул бийликке эрегенсиз зор бийликтин кадыр баркына доо кетти деп айтсам болот. Бул бийликке гана минус болду да, чоң минус болду.
Ал эми мурдагы депутат Жылдызкан Жолдошова саясий үзөңгүлөшү Камчыбек Ташиевдин маалымат жыйынында айтканы тууралуу мындай пикирин билдирди.
Кыргызды эркин, кыргыздын эркин ой жүгүртүүсүн, кыргыздын эркин өз оюн айтуусун эч ким коркутуп, үркүтүп токтото албайт. Ошон үчүн ар бир бийликтеги инсан ойлонуп сүйлөш керек да. Балким Камчыбек Кыдыршаевич башка бир ой менен айтайын деген бир троллду деп коет экен, азыр фейктери бар экен.
Ал тапта мурдагы эки президенттин тушунда кабыл алынбаган бейөкмөт уюмдар тууралуу мыйзамга президент Садыр Жапаров кол койду. Бейөкмөт уюмдар бул мыйзам алардын эркин ишмердик жүргүзүшүнө каршы багытталгандыгын белгилеп, президент Садыр Жапаровду кол койбоого чакырып кайрылуу жолдошкон. Мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков кол койбогон маалыматтарды манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбоору кайра иштелип чыгып, жогорку кеңештен күтүүсүздөн өтпөй калды. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Эми башка темага кайрылсак, журналист жана жарандык активист Шохрук Саипов шайлоо алдындагы үгүт иштерине байкоолору менен бөлүштү. 11 июлда Бишкек, Ош, Токмок шаардык кеңештерине кайрадан шайлоо өтөт. Үгүт өнөктүгү мурдагыдай өтө кызуу жүрбөгөнү менен добуш сатып алуу сыяктуу мыйзамсыз аракеттер тууралуу улам маалыматтар байма-бай чыгууда. Саипов улутташтарына кайрылып, тек гана жарандык милдетти аткарууну, саясатчылардын оюнчугуна айланып калбоону өтүндү. Аны Санжар Эралиев кепке тартты.
Азыр ошо шайлоо алдындагы жанагы агитация иштери кызгын алып барылып атат да. Кадимкидей эле ошо адамдарга акча таратуу, добуш сатып алуу, коркутуу же кандайдыр бир админ ресурстарды колдонуу учурлары кездешип атат.
Буга кандай фактыларды мисал кылып бересиз?
Канчалан ошо адамдар үйлөрүнө келип, жанагы домкомдор келип, азыр мына бийлик дагы кетет, башка партия келет, башка партиянын мына бийлиги орногондо силерди күнөөр көрсөтөбүз деп туруп адамдарды коркутуп, акча берип, же болбосо видео дагы тарап атат. Ошол адамдарды жанагындай талашып бири бири менен арзалаган ошо 1000 сом, 2000 сом деп бири бири менен душмандыкка айланышып атат да. Ушул эле баардыгы учурларды камтып туруп мен дагы бир сыйра ошо жазууга аргасыз болгон адамдарды мындай эскертүү максатында.
Деги Кыргызстанда кандай гана шайлоо болбосун, добуш сатып алуу, коркутуу, административдик ресурс колдонуу тилекке каршы көнүмүш адатка айланып калды. Маселени баарыбыз көтөрөбүз, бирок жылдан жылга шайлоонун түркүн ыплас оюндарына күбө болуп атабыз. Сиз көйгөйдү жоюунун жолун эмнеден көрөсүз?
Менин оюм боюнча ошо элдин өзүнүн бир аң сезими оңол боюнча мындай жакшы болбойт окшойт. себеби адамдар мисалы үчүн экономикалык бир жетишпегендик деп туруп акчаны алып атат десек, жок, андай эмес. 1000 сом, 2000 сом азыр көп деле акча эмес, мындай айланачы, бирок адамдар аберин сатып атат. Адамдар өздөрүнүн ушу келечегин, 5 жылдык келечегин сатып атат да. Менин оюм боюнча бул жерде ошо элдин өзүнөн бир мындай реформа деп айтсак болот, эл өзүн реформа кылмайынча.
Кантип кылыш керек? Мисалы, сиз айтып жаткан азыркы көйгөйлөр, проблемалар, аң сезим деп жатасыз, аң сезимди өзгөртүүнүн кандай жолдорун мисалы сиз көрөсүз?
Бизде Борбор Азия мамлекеттери, анын ичинде Кыргызстандагы элдер мисалы үчүн 80% мусулмандар деп айтабыз, эми жашап аткандар. Бизде ушул баардык нерсени, жамандыкпы, жакшылыкпы болсо деле ислам динине байланыштырабыз. Ошо бул жер дагы именно ушул ислам дининен келип чыгып, жанагы арам, күнөө деген нерсени сезиш керек да адам. Бул алып аткан нерсем болбойт, бул жерде болбосо Кудайдын астына жооп берем деген нерсе ар бир адамдын аң сезимде болуш керек. Тилекке каршы көп адамдар, мисалы үчүн өткөн шайлоолорда көрдүк, бизде мисалы үчүн диний билими бир аз жогорураак адамдар деле пара алып атканын уктук да. Немесе себеби өзүбүздө коңшулар да айтып келди, ушу партияга барсак ушу коңшулар да тизмеси турат, акча алып кетипти. Эмне себептен десе, бул элдин акчасы, биз алсак боло берет, же болбосо менин жесирим бар, эме алсам боло берет. Бул каяктан чыккан фатва дейм да.
Маселени мынтип ишенимге такаган туурабы? Мыйзамдуулук деген түшүнүк бар да.
Мыйзамдуулук, мыйзам иштебей атат да. Мыйзамды коргой турган укук коргоо органдары, же болбосо ошо жалпы эле мамлекет, президенттен баш болуп, мындай ачык айтканда алар өздөрү бузуп атат да мыйзамды. Анан карапайым калктан каяктан мыйзамды талап кылса болот?
Шайлоого катышып жаткан партиялар, талапкерлер үгүт учурунда мыйзам бузуп жатат деп ага күбө болуп жүргөнүңүздү айттыңыз. Аларга чара көрүү үчүн сиз мыйзамдуу кандай кадамдарга бардыңыз?
Вот, мен 2017-жыл жана президенттик шайлоо болгондо 10-октябрда шайлоого 5 күн калганда менин үйүмө ошо Сооронбай Жээнбеков талап мындай агитаторлору келген да. Ал маалда ал президенттикке талапкер болчу. Анан келип туруп, бир аял, бир эркек колунда биздин списка, үйдөгү ошо тизмет, фамилияме кол коюп коюңуз, 1000 сом берем деген да. Анан мен аны жашырын камерага жазып алып туруп, башына айткан эмесмин, өзүм журналист экен. Анан алар наставить эткен, ошону алгыла, баардыгы эле берип атат. Мен айткам, жок, мыйзамсыз бул нерсе, жооп бересиң десем, баардыгы эле жасап атпайбы дейт да. Анан мен журналист экенимди айткандан кийин деле чочулаган эмес да, эмне кыла аласың дегенде. Анан эртеси күнү аны медиага чыгаргандан кийин, видеону да бул боюнча маалыматты чыгаргандан кийин мени милицияга чакырган. Ошо жанагы көрсөтмө берип коюңузчу деп туруп, анан кирсем, мыйзамды бизде ошо тергөөчү айтып атат, бул жерде сиз агитаторлорду өзүнө бир арыз жаза аласыз, партияга эмес деп атат да. Анан мен айттым да, жана агитаторлор 10 000 сом айлык алып, бир жана агитация маалында 1 айлык өздөрү 10 000 сом алып туруп иштешет үй-бүлөсүн багыш үчүн. Мага кандай пайда дедим да. Мисалы үчүн агитаторлорго ну хорошо, жазам азыр арызды, бирок аларды камап саласыңар же штраф кылып саласыңар. Партиячы дедим бул жерде. Алар партияны үгүттөп жүрөт да, бир кандидат эмес, башкасы. Бул жерде бизде ошо Кыргызстан мыйзамдарына бир мындай хитрый момент деп койсок болот да. Шайлоолордо ушул нерсе бар экен. Анан өкүнүчтүү нерсе, укук коргоо органдарына заявление жаздыңыз, башка кылдыңызбы, бирок кайсы партия бийликтин партиясы болсо, алар деле анын камчысы чабат да. Себеби алар карап атабыз, башка кылып атабыз деп туруп эч кандай бир пайда болбойт.
Жакында Facebookка пост жарыялап, Кыргызстандагы өзбек коомчулугуна кайрылдыңыз, шайлоодо бирөөлөргө оюнчук болбоого чакырдыңыз. Ушунун себебине токтолсоңуз.
Кыргызстанда өзбек коомчулугу ошо 1 000 000 адамга жакын деп айтылат статистика боюнча. Ар шайлоо маалында бир инструмент катары болуп калат да. Ушул баардыгы мыйзамсыз нерселер, мен фейсбукка жазгандай, баардык ушу өзбек коомчулугунун колу менен жасалып атат да.
Шахрух, сиз көтөргөн маселе жалпы жарандарга таандык десек болот. Өзбекпи, кыргызбы же башка улут өкүлдөрүбү шайлоодо эки жаатка бөлүнүп жаңжалдашып жүргөнүнө күбө эмеспизби? Балким сиз өзбек коомчулугунун өкүлү болгонуңуз үчүн ошол чөйрөдөгү гана көйгөйдү көрүп жаткан жоксузбу?
Жалпы айтканда, Кыргызстан эли буга чейин таза шайлоону көргөн эмес. Жакынкы арада дагы бир таза шайлоо өтүшү күмөн да. мен өзім өзбек коомчулугун бир мындай атуулук катары мисалы үчүн бир өзбек коомчулугундагы бир проблеманы айтып чыгуу укугум бар да. Себеби мен өзүбүздө жана айткандай ар бир адам өзүнө реформа кылыш керекпи, значит мен дагы өзүм улутумдагы ичиндеги нерсени реформа кылышым керек. Анан эгер мен айтпасам, бизде мисалы үчүн эмен жанагы лидерлерибиз деген барлы, алар ушу бийликти камчысын чаап атат да. Бул жерде жанагы улутчулук бир мындай кыра ниетте эмес, туура мааниде ошо жана адамдар оңдолсун деген ушу Кыргызстандын бир өнүгүшүнө биз да өзүбүздү салымыз кошобойлу. Себеби Кыргызстан биздин да мамлекет.
Азаттык радиосунда суроолорго журналист жана жарандык активист Шахрух Саипов жооп берди. Биз 11 июлда өтө турган шаардык кеңештерге өтө турган шайлоонун алдындагы үгүт иштери жана мыйзамсыз аракеттер жөнүндө маектештик.
Маекти кесиптешим Санчар Эралиев жүргүздү. Уктуруубузду улантабыз. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Сапат билим берүү мекемесинин президенти Орхан Инанды Анкара шаардык полициясына өткөрүлүп берилип, тергөө изоляторунда 11 июлга чейин калтырылды. Бул тууралуу Түркиялык маалымат каражаттары жазышты. Ага кайсыл берене боюнча айып тагылганы так айтыла элек. 1 июнга караган түнү дайынсыз жоголгон Инанды Түркияга алып келингенин президент Реджеп Тайип Эрдоган 5 июлда билдирген. Баткенде Кыргыз Тажик чек арасында 8 июлдагы атышууда мерт болгон кыргызстандык жоокердин сөөгү Тажикстан аркылуу жеткирилет. Бул тууралуу улуттук коопсуздук комитетинин чек ара кызматы билдирди. Анда атышуу шаардык атаал, жолу татаал тоолуу аймакта орун алгандыктан 27 жаштагы сержант Хуснеддин Ходжиев сөөгү коңшу өлкө аркылуу алынып келери ал Кыргызстандын аймагында окко учканы белгиленген. Кыргызстанда соңку бир суткада коронавирус дагы 1300 көп адамдан аныкталды, 10 бейтап көз жумду. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак сайтыбыздан окуй аласыз. Дареги Азаттык Чекиторг берүүбүздү улантабыз. Москвада 2 жумадан бери мыйзамдуу иштеген мигранттар эмдөөдөн өтүп жатышат. Шаарда 2 эмдөө пункт ачылган. Сахарова айылында жана Садовод базарында. Бул 2 пункт күнүнө 2000 чейин чет элдик мигранттарды эмдөөгө даяр. Ал үчүн паспорт, патент же туруктуу жашоого уруксат берген документ жана ошондой эле 1300 рубль керек. Деген менен эмдөөгө келгендер узун кезек күтүүгө аргасыз экенин айтышууда. Теманы Эльвира Будайчиева улантат.
Москва шаарында күндүн ысыгы 30 градустан ашат. Жайдын чилдесине карабай Москвада иштеген мигранттар эмдөө пунктуна келип, күнүгө кезекте турушат. Бул пунктка бир канча күндөн бери келген Фариз Вахидов бүгүн дагы эмделбей турганына көзүн жеткенин айтат.
Я работаю в общепитии.
Мен коомдук тамактануучу жайда иштейм. Күн сайын адамдар менен тыгыз байланышам. Бизге чындыгында вакцина керек. Бүгүн болсо полиция кызматкерлери бул жерде туруунун эч кандай мааниси жок экенин айтышты. Анткени кезекте миңден ашуун адам турат. Айла жок, артка бурулуп кетип баратам.
Фарис 3 жылдан бери Москвада жашайт. Ал университетте окуп, бош убактысында кафеде официант болуп иштейт. Жакында Фаризге жаңы жумуш сунушталып, бирок андан алдын ала эмдөөдөн өтүү талап кылынган.
Единственный выход это приходить.
Мунун бир гана жолу бар. Күн сайын эртең менен бул жерге келип кезекке туруу. Мындан башка жол жок.
Других выходов нет.
Москва шаарында мигранттар үчүн 2 эмдөө пункт ачылган. Сахарова айылында жана Садовод базарында. Бул пункттарга жетиш үчүн кеминде 1 саат убакыт кетет. Ал эми Москванын саламаттык сактоо департаменти мыйзамдуу иштеген мигранттарга эмдөө жумуш берүүчүлөрдүн талабы боюнча жүрүп жаткандыгын жарыялаган. 2 пункт тең күнүнө 2000 чейин чет элдиктерди эмдөөгө даяр. Ал үчүн паспорт, патент же туруктуу жашоого уруксат керек. Эмдөөнүн баасы 1300 рубльды түзөт.
Согласовывается удобно, да.
Эмдөөнүн ыңгайлуу күнү жана убактысы макулдашылган. Жумуш берүүчү вакцинациядан өтө тургандардын тизмесин жөнөтөт. Айтылган саатта автобус келип вакцина сайлат. Орто эсеп менен саатына 100-130 адам эмделүүдө.
Эмдөө пунктунун ичи заманбап жана ыңгайлуу көрүнгөнү менен сыртта өнөр жай аймагынын короосунда адамдар жерде отуруп бир нече саат бою өз кезектерин күтүшүүдө. Укук коргоочу Валентина Чупик адамдарга мындай ыңгайсыз шарттарды түзүү менен орус бийлиги мигранттарга болгон мамилесин дагы бир жолу көрсөткөнүн баса белгилейт.
Можно дать возможность мигранту.
Мигранттарга каалаган соода борбордо 1300 рубльга вакцина сайдыруу мүмкүнчүлүгү түзүлүш керек болчу. Бийликтин учурда ойлоп тапканы вакцинацияга эч кандай тиешеси жок. Бул жагдай опузалоо, коррупция, адамдарды басынтуу жана эпидемиялык кырдаалды курчутуу деген түшүнүктү берет.
Кезек жетпей үйүнө кайтып бараткан Фаризге кызматкерлер таңертең келүүнү сунушташкан. Анткени мигранттар күнүгө таңкы 4:00 баштап дал ушул эмдөө пункттарында кезекке туруп башташат. Ал ортодо Фариз айрым ортомчулар вакцинаны акча менен бүтүрүп берүүнү сунуштаганын айтат.
Да, предлагали.
Ооба, акча берип, кезексиз эмдөөдөн өтүүнү сунуштагандар болду. Бир кишиден 2000 рубль, вакцинага дагы 1300 рубль сурашты. Бардыгы кезексиз 3300 рубльга бүтөт дешти.
Без очереди.
Расмий маалыматтар боюнча Москвада 1 миллионго жакын чет өлкөлүк мигранттар туруктуу жашайт. Мындай ылдамдык менен кетсе, аларды эмдөө үчүн кеминде 1 жыл талап кылынат. Мигранттар Федерациясы буга чейин орус бийлигине Москвада кошумча эмдөөчү жайларды ачууну суранган. Мисалы, метро станцияларынын жанында мигранттар үчүн жатаканаларда жана ири ишканаларда атайын пункттарды уюштуруу тууралуу сөз болгон. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
2-1. Саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр, абийир жана убадалар. Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз. 2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, azattik.org сайтынан көрүңүз. Azattik.org сайтынан көрүңүз.
Эми башка темаларга өтсөк, Нарын облусунун 25% калкына жарык жеткирген Атбашы ГЭСи реконструкциядан өтүп кубаттуулугу көбөйө турган болду. Оңдоодон өткөн гидроагрегаттардын жарымы ушул жылдын этегине чейин, калганы кийинки жылы ишке кирет. Бийлик Кыргызстан энергокризиске кептелди деп турган учурда бул чакан ГЭСтин потенциалы кандай? Кабарчыбыз Мирлан Кадыровтун макаласынан угалы.
Энергетика жана өнөр жай министрлиги 8 июлда журналисттерди Атбашы ГЭСине алып барды. Чүдегенде эле министр Доскул Бекмурзаев аталган ГЭСтеги реконструкция иштери менен тааныштырып, энергетика тармагындагы кризиске жана тариф саясатына токтолду.
Бул оборудованияны алыш үчүн акча керек. А биз бүгүнкү күндө өзүбүздүн кунубузду өзүбүз жеп кое атабыз. Бизге жетпей атат. Ошон үчүн баягы айла жок жанагындай повышение тарифный политиканы өзгөрткөнгө биз муктаж болуп атабыз.
Атбашы гидроэлектр станциясы өткөн кылымдын 70-нчи жылдарында курулган. ГЭСтин кубаттуулугу жаңы кезинде 40 мегаватт деп мерчимделген. Андан бери жабдуулардын эскилиги жетип, 25 мегаваттка чейин түшүп кеткен. 2013 жылы аталган ГЭСти толук оңдоп түзөөдөн өткөрүү үчүн Швейцария өкмөтү 19 миллион доллар берип, иш башталган. Былтыр жыл этегинде ГЭСтин 3-чү гидроагрегаты иштей баштагандыгы айтылган. Учурунда Энерго Холдинг ишканасы бул долбоорду Кыргызстан эгемендик алгандан берки ишке берилген Камбарата 2 ГЭСинин кийинки 2-чү долбоор экенин белгилеген. ГЭСтин башчысы Мурат Батырканов жүрүп жаткан иштер тууралуу буларды айтып берди.
Бул азыр монтаж болуп жаткан убагы. Акыркы этаптарга келдик. Азыр болсо налапта жүргүзүп атабыз. Вторичный цепей депот, сигнализация, управление, автоматика, защита. Ошолордун бардыгын швейцарский менен французский компания General Electric бүтүрүп атат. Буйруса ушул айдын аягында 4-чү маселени пускка даярдап пускать этебиз. Бул иштей баштайт.
Атбашы ГЭСи реконструкциядан кийин өмүрү дагы 30-40 жылга узарып, жылына электр энергиясын иштеп чыгуу саатына 150-дөн 180 миллион киловатт-саатка чейин көбөйөт деп айтылып жатат. Ошондой эле ГЭСтин кубаттуулугу баштапкы көрсөткүчүнөн дагы 5 мегаваттка чейин жогорулайт. Энергетика министрлигинин маалыматына караганда, ГЭСтен чыккан электр энергияны пайдалануучулардын саны да көбөйөт. Атбашы ГЭСи Нарын облусунда электр энергиясынын өндүрүүнүн жалгыз булагы. Жылдык иштеп чыгарган кубаттуулугу 115-160 миллион киловатт-саат. Бул ишкана электр станциялары ачык акционердик коомуна карайт. Электр тармактар боюнча эксперт Жанбек Уморов Нарын облусунун электр энергиясы менен камсыз кылуу үчүн башка да ГЭСтерди салуу керек деген оюн айтты.
Ушуну эле сактап туруш керек да. Анан жанагы жаңы мүмкүнчүлүк болсо ошол тегеректе жаңы ГЭСтерге мүмкүнчүлүктөр бар да. Жанагы бирөө курулуп атпайбы, дагы бирөө ошол Нарын облусунда 100 мегаваттык.
Башка ГЭСтер демекчи 2012 жылы Нарын облусунун аймагына курулушу башталбай жатып токтогон жогорку Нарын ГЭСтер каскаты дагы деле тонгон абалда турат. Иш качан жанданары белгисиз. Кыргыз өкмөтү бул долбоорду улантуунун ордунда башка ГЭСтерди салуу мүмкүнчүлүгүн карап жатат. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттык радиосунун облусунан кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызда орус жана кыргыз тилдеринде бар. Ошондой эле социалдык тармактардан видео жана фото баяндары менен кошо көрүп окуп уксаңыз болот. Андан тышкары өзүңүздүн суроолоруңузду же сунуш пикирлериңизди дагы бизге узатсаңыз болот. Студияда Элиза Кененбаева, толкундан алыстабаңыз. Бир аздан кийин берүүбүздүн кийинки жарым сааттык бөлүгүн баштайбыз. Кечки саат 7:30 обода Азаттык радиосу. Кушуга кечиңиз менен 9-июль жума күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Алдыда Кыргызстандын аймагындагы эски күмбөздөр жана тарыхый эстеликтердин аянычтуу тагдыры тууралуу археолог Кубат Табалдиев айтып берет.
Эстеликтерди коргоо боюнча маданият калыптанган эмес. Эгер калыптан Кыргызстан ачык асман алдындагы музейге айланмак.
Ошондой эле Кыргызстандын аймагындагы экстремалдык эс алуунун түрлөрү тууралуу дагы баян күтөт.
Долбоорумдан мен аябай коркуп атам азыр. Бирок программа үчүн, бул жакта сезимдерди айтып бериш үчүн айла жок учуп атам.
Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Адегенде соңку жаңылыктар, микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат, саламатсызбы. Сапат билим берүү мекемесинин президенти Орхан Инанды учурда Анкарадагы терроризмге каршы күрөш кызматынын тергөө абагында кармалып турат. Бул тууралуу анын адвокаты Халил Ибрагим Йылмаз Азаттык маегинде билдирди. Адвокаттын айтымына караганда, ал Орхан Инанды менен жолугуша элек анын кылмыш ишине байланыштуу документтердин бардыгы жашыруун делген гриф менен сакталууда. Халил Ибрагим Йылмаз учурда Орхан Инандынын ден соолугунун абалы тууралуу дагы эч кандай маалыматы жок экендигин, бирок жакынкы аралыкта бул тууралуу билүүгө аракет кылаарын билдирди. Мен адвокат катары аны менен көрүшүү үчүн баардык аракетимди кылып жатам. Азырынча мындай мүмкүнчүлүк боло элек, деди адвокат. Бирок Инандыга кайсы берине боюнча айып тагылгандыгы да так айтыла элек. Буга чейин Анадолу маалымат агенттиги Инандыга куралдуу террордук уюмду негиздегени же жетектегени үчүн айып тагылгандыгын жазган. Сапат билим берүү мекемесинин президенти теги түркиялык Орхан Инанды 1-июнга караган түнү жоголуп, ошондон бери дайынсыз болуп жаткан, аны Түркиянын атайын кызматы өлкөгө алып келгендигин президент Режеп Тайып Эрдоган 5-июлда элге кайрылуусунда жарыялаган. Буга байланыштуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Түркияга нота жиберип, кыргыз жаранын уурдап кетүү эл аралык нормаларга туура келбесин билдирген. Баткенде кыргыз тажик чек арасындагы атышууда мерт болгон кыргызстандык жоокердин сөөгү Тажикстан аркылуу жеткирилет. Бул тууралуу улуттук коопсуздук комитетинин чек ара кызматы билдирди. Анда атышуу шарты катаал, жолу татаал, тоол аймакта орун алгандыктан 27 жаштагы сержант Хуснидин Ходжиевдин сөөгү коңшу өлкө аркылуу алып келинери, ал Кыргызстандын аймагында окко учкандыгы белгиленген. Чек ара кызматы Тажикстан дагы бир кыргыз жоокерин кармап кеткендигин билдирген. Чек ара кызматынын өкүлү Асылкерим Ажиевдин айтымында аны бошотуу боюнча учурда сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Учурда кыргыз тажик чек арасындагы абал туруктуу экендиги да кабарланды. Кыргыз тарап атышуу Лейлектеги көк жайлуу аймагында орун алгандыгын билдирип, буга тажик чек арачыларын күнөөлөгөн. Тажикстандын улуттук хабар маалымат агенттиги тажик чек арачыларына таянып, окуяга кыргызстандык чек арачыларды мыйзамсыз түрдө Тажикстандын аймагына өтүү аракети негиз болгондугун жазып чыкты. Ал эми Талибан кыймылынын өкүлдөрү Москвада орус расмийлери менен жолукту. Шахабуддин Делевар баштаган талиптердин делегациясы орус президентинин Ооганстан боюнча атайын өкүлү Замир Кабулов менен сүйлөшүүлөрдү өткөргөн. Жолугушуудан соң Орусиянын тышкы иштер министрлиги Талибан кыймылы Оогонстандагы жүрүштөрү менен Борбор Азия мамлекеттерине коркунуч туудурбайт деп билдирүү таратты. Ошондой эле Кремль учурда Талибан ооган тажик чек арасынын 85% өз көзөмөлүнө алгандыгын билдирүүдө. Анткени менен бул маалымат расмий түрдө расталы элек. Министрликтин билдирүүсүнө ылайык, ооган тажик Бийлик чек арасында эгер чагымчыл аракеттер же агрессия катталса, Орусия башында турган жамааттык коопсуздук келишим уюму жана Москва чечкиндүү кадамдарга барат. Буга чейин май айынан тарта АКШ баштаган НАТОнун коалициялык күчтөрү ооган жергесинен чыгарыла баштагандан тарта Талибандын активдүүлүгү күчөп, Ооганстандын түндүгүндөгү бир нече районду ээлеп алды. Соңку маалыматтар боюнча Талибан кыймылы Ооганстан менен Ирандын чек арасындагы Ислам Кала бекетинде ээлеп алышкан. Айрым ооган чек арачылары Ирандын аймагына өтө качкандыгы кабарланган. Буга чейин өлкөнүн түндүгүндөгү Талибан жана өкмөттүк күчтөрдүн кагылышуусунан кийин 2000 жакын ооган аскерлери Тажикстандын аймагына качып киргендиги белгилүү болгон эле. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 8 июлда өзүнө караштуу антикоррупциялык ишкердик кеңешти түзүү жарлыгына кол койду. Мамлекет башчынын басма сөз кызматы тараткан маалыматта мындай кеңеш түзүүнүн башкы максаты мамлекеттин коррупцияга каршы саясатын жакшыртуу экендиги жазылган. Өткөн айда Садыр Жапаров улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин алдындагы антикоррупциялык кызматты жойгон эле бул кадамды паракорчулукту угуздуктоого чечкиндүү кадам, бизнести колдоо аракети деп сыпаттаган. Ал атайын кеңеш түзүп кайрылган ишкерлердин арыз муңун өзү көзөмөлгө алаарын айткан болчу. УКМКнын төрагасы Камчы Бекташиев болсо, коррупцияга каршы күрөш кызматы жоюлгандан кийин анын функциясы УКМКнын алдындагы эле өзгөчө маанилүү иштер башкы башкармалыгына өткөрүлүп берилерин билдирген.
Рахмат Бакыт Асанов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар сайтыбызда бар. Дарыгерге азаттык чекит.орг. Берүүбүздү улантабыз. Кочкор районундагы Семизбел айылынын кире беришинде так эле жолдун боюнда урап жок болуп бараткан эски күмбөздү көрүүгө болот. Бул күмбөздүн тарыхына кызыгып, белгилүү археолог окумуштуу Кубат Табалдиевке кайрылдык. Ал бир гана биз кызыккан күмбөз тууралуу эмес, Кыргызстандын аймагындагы баардык тарыхый эстеликтердин аянычтуу тагдыры тууралуу кеп кылды. Кең казгандан көрө тарыхый эстеликтерди сактап, туризмди өнүктүрө турган маданияттын бир бөлүгүнө айландырып алсак байымакпыз деген адис менен кабарчыбыз Нурболот Азамат уулу маектеште.
Кубат агай, мен айтып жаткан күмбөз жер менен жексен болуп жок болуп бараткан экен да. Бул эмне болгон күмбөз? Манастагы кадимки кыргылчалга дагы тиешелүү деп айтып жүрүшөт.
Семизбелге жетти, жолдун оң жагындагы эстелик. Бул 19-чу кылымдагы же 20-чу кылымдын башындагы кыргыздардын күмбөзү. Совет мезгилинде жол курулушу учурунда бузулган мүрзөлөрдөн калган калдыктар. Кочкор жергесинде ушул күмбөздөрдүн легендалары бар. Кырк чоронун күмбөздөрү деген күмбөздөр комплекси бар, ал Кумдөбө айылында. Калган күмбөздөр Кочкордун батыш жагындагы Комсомол айылына жакын жердеги күмбөздөр. Мына ошолор Манас эпосу менен байланыштырылат. Мезгили боюнча алып караганда 18-чи кылымдан тартып 20-чы кылымдын башына чейинки ушул Кеңир тоонун төбөлдөрү көмүлгөн күмбөздөр. Баардыгынын аттары азыркы мезгилге чейин белгисиз. Комсомол айылынын жанындагы күмбөздөр мен 87-чи жылы Кочкордо изилдөө иштерине катышып баштаганда бир аз бузулуп аткан болчу, азыр көпчүлүгү бузулуп жөн эле дөбөгө айланып калды. Салыштырмалуу жакшы сакталып калган күмбөздөр Кумдөбө айылындагы Махмуд Кашкаринин картасында белгиленген Кочкор башы шаарчасынын эң акыркы сакталып калган дубалдарынын үстүндө турат. 18-чи кылымдагы белгилүү инсандардын күмбөздөрү болушу мүмкүн эле. Элита уруу башчыларыныкы болгондугу эч шек туудурбайт.
Бул тарыхый объектилерди коргоо боюнча кандайдыр бир иш чаралар жасалды беле?
Кеп ошондо да, ал эмес, андан дагы чоң тарыхый мааниси бар. Кочкор башынын дубалдары эч бир жазып кайрылганга карабастан баардыгы ортодогу суу талкаланып, акыркы жери менчикке бере турган учурдан кичине сакталып калды. Ал эмес, күмбөздөрдөн улуу шаарчалардын баардыгы талкаланып жок болуп, алардын ордуна апканалар курулгандыгы кадимкидей эстеликтерди айдоого айландырып түздөп барып жаткан учур. Эгемендиктен кийин көптөгөн жерлерди тарыхый эстелик бар жогуна карабай туруп бөлүп берип салган. Мындан 2000-3000 жыл мурунку көрсөндөрдүн баардыгы түздөлүп, анын топурак таштары алынып, аябай трагедиялуу абал бул жагы.
Бишкек шаарынын өзүндө орто кылымдагы шаарча Кузнечный крепость азыр абалагандай. Бул өзү оор маселе, мындай бир кичинекей бир кайрылы менен чечилбейт. Мен азыр сизге айтып жаткан маселени мен жаттап бүткөм. Бардык областында кайсы жеринде кандай эстелик бузулгандыгы тууралуу жазып интервью берип мамлекетке кайрылганбыз. Эстеликтерди коргоо боюнча маданият калыптанган эмес. Эгер калыптанса, ушул эстеликтер эчагыле сакталып, коргоого алынып, Кыргызстан ачык асман алдындагы музейге айланмак. Маданий мурастар зоолосу улам көтөрүлүп, улам көтөрүлүп, келечекте элди бага турган инвестиция келечектеги. Кен байлыктар турган жерлер аркылуу өнүктүрөбүз деген маселелер алар. Ошолор аркылуу байыбыз деп. Тарыхый мурас даана инвестиция. Турциянын өзүнөн алып көрсөк, Турцияда тарыхый эстеликтер аркылуу канча киреш алып келишет. Аракет кылса азыр да кеч эмес. Мындай эстеликтер абдан көп.
Андай деңгээлге жетүү үчүн кандай кадамдар жасалганы туура?
Чет өлкөдө ар бир мамлекеттерде буга атайын аракет көргөн атайын коом бар. Сактоо, реставрациялоо, консервациялоо боюнча атайын коом бар. Менимче дүйнөдө Кыргызстанда гана атайын мамлекеттик археологиялык эстеликтерди сактай турган өзүнчө каржысы бар, техника менен камсыз болгон уюму жок. Реставрация, реконструкция жасай турган коңшу Казакстандыкындай эле эч уюму жок. Анан мен талаага бир айга жылына эптеп бир экспедицияга чыгам. Ошол убакта мен тиякта байыркы эстеликтерди изилдеп жатканда бул жолдун боюндагы мүрзөнүн ичиндеги күмбөздөрдүн ар бирин катап изилдегенге менин чамамда жетпейт. Каалайм жүрөгүмдө бардыгы сакталса экен деп турам. Бирок бул чоң атайын организация иштейт. Билеген реставраторлор бар, консерваторлор бар, штаты бар, жумушчулар бар, адистери бар, атайын коомдор иштейт, атайын уюм иштей турган иш бул. Мен барып бир болгону бир 6 квадрат метр жерде 2-3 ай 3 жылдан бери отурам, анан аны таштап коюп бардыгын 3000 жыл мурунку эстеликти. Анан кайра күмбөздү мен кимге кайрылам? Археологтор азыр ушундай иштер менен алек экен. Мамлекет 30 канча жылдан бери Кыргызстанда археологиялык экспедицияны каржылабайт. Дүйнөдө өнүгүп 10 эселеп көбөйтүлүп атса, Кыргызстанда буга чамасы жок. Мамлекет эле эмес, азыр элдер ошо өздөрү баштап төмөнтөн жогору карай бардыгы кызыктар болуш керек.
Ушул сиз айтып жаткан иштердин баарын уюштурууга, археологтордун башын бириктирип, атайын изилдөөчүлөрдүн тобун түзүүгө, коом уюштурууга сиздин божомолуңузда канча каражат керектелет?
Археологиялык изилдөөгө биринчи келген аттын байгеси да жетет да. Жанагыдай улакка берилчү байге жетет. Мен ушундай салыштыргым келет да. Ошолорго берилет, каражат табылат. Археологиялык изилдөөгө андай каражат бөлүнбөйт.
Кубат агай, суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн рахмат. Жакшы алыңыз. Урматтуу угарман, биз белгилүү археолог окумуштуу Кубат Табалдиев менен маектештик. Саламатта калыңыз.
Маекти кесиптешим Нурболот Азамат уулу жүргүздү.
Быйыл Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт. Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар, өнүгүн угу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы? Азаттык радиосунун Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынагы уланып жатат. Макала, блог, ой толгоо, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июлга чейин кабыл алынат. Блоктун көлөмү 3 барактан ашпоого тийиш. Жеңүүчүлөргө атайын белектер ыйгарылат. Сынакка материалдарды веб-эдитор Маймылча RFRL Чекит Орг дарегине салыңыз. Каттын темасын Эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз. Сынак үчүн WhatsApp номер 0550-03-68-55. Биздин телефон 0312-21-94-21.
Берүүбүздү улантабыз. Адистер өлкөдө классикалык музыканын айрым аспаптары жана ал аспаптарды үйрөтүүчү мугалимдер жок болуп бара жатканын айтышууда. Оркестрде арфа сыяктуу айрым аспаптар жок болуп, оордун айласыздан башка музыкалык инструменттер толуктоодо. Классикалык искусствонун өнүгүшү жана өксүгү тууралуу Максат Жангазиев баяндайт.
Сиз угуп жаткан бул музыка арфа аспабынан жаңырууда. Классикалык музыканы ансыз элестетүү кыйын. Биз бул күүнү интернеттеги ачык булактардан тапканга наргасыз болдук. Кыргызстандагы музыканттардын аткаруусунда жаздырып алууга мүмкүн болбоду. Анын себеби бар. Өзүнө сыйкырдай тарткан бул арфанын үнү жакын арада кыргыз сахналарында жаңырбай калчудай. Башкасын коюп, Асанкан Жумакматов атындагы мамлекеттик академиялык симфониялык оркестрди алалы. Бул жерде арфа жок. Ансамбль анын ордуна пианиноны колдонууга аргасыз. Башкы дирижер, эл артисти Рахат Осмоналиевди угалы.
Биринчиден инструмент жок. Экинчиден ошол аспапта үйрөтүүчү адис жок, мугалим жок. Ошо эле 90-жу жылдын аяктары менен мен бир нече жолу биздин министерствого, өкмөткө кат түрүндө ушундай бир жазып кайрылдым эле. Украинада, Россияга, ушул эле жакын турган Казакстан Алматага, ошол жака бир училищедан Абдыраев музыкалык мектебинен, Күрөнкеев атындагы училищедан Татнакай биздин жакшыраак таланттуу бир 4-5 баланы жиберсе, алар уже даяр адис болуп келет эле да. Тилекке каршы муну эч ким көңүлүнө дагы алып дагы койгон жок.
Башкы дирижердин айткандарына таянсак, 1970 жылы түзүлгөн симфониялык оркестрге ошол жылдары Орусиядан флейта, кларнет, валторн оюңду музыкалык аспаптар алып келинген. Бирок алар ошол кезде эле 10-15 жылдай пайдаланып колдонуудан чыккан. Жамаат азыр оңдоп түздөп пайдаланып жүрөт. Анткени ал аспаптардын баасы өтө кымбат, сатып алууга мүмкүнчүлүк жок. Деги Кыргызстанда классикалык музыкада чоң көйгөй жаралды. Классикалык искусствонун аспаптары эле эмес, улуттук музыкалык үйлөмү аспаптар да жаңылууга муктаж. Карамолдо Орозов атындагы академиялык эл аспаптар оркестринин башкы дирижёру жана көркөм жетекчиси эл артисти Сагынбек Акматалиев тугалы.
Үйлөм аспаптардын баарын жаңыртыш керек. Ички жаралар алган аспаптарды эптеп жаңыртып ойноп жүрсөт. Өзгөчө могул үйлөм аспаптар. Анан кийин жана домбура жок болот, төрт кулдуудун домбура ошолор керек бизге. Анан тиги каяктардын дагы состояниеси жакшы эмес. Жакшы жасаган эмелер бар усталар.
Кээ бир аспаптар баягы оңдогондо эле өзүнүн акчасына келип калат деп да айтып атышат да.
Эме ремонт деген сөз деген эптеп жаңартып коюу деген сөз. Мисалы жана үйлөм аспаптар булар флейта, гобой дегендер. Деген ремонтко не подлежат аны.
Акыркы жолу качан жаңыланган силердин аспаптары?
Жаңыланган эле көптөн бери. Мен унутуп да койдум.
Кыргызстанда классикалык музыка багытында окуучуларды тарбиялаган зор мектептердин бири Петр Шубин атындагы Балдар музыкалык мектеби. Анда жалпысынан 1000 жакын бала билим алса, жыл сайын 100 тегерегиндеги окуучу бүтүрөт. Шубинде фортепиано, кыл аспаптар, үйлөмө жана урма аспаптар, орус улуттук аспаптары жана гитара бөлүмү жана кыргыз улуттук аспаптар бөлүмү бар. Ата-энелер балдарына фортепиано, скрипка, комуз жана гитараны гана үйрөткүлөрү келип, башка оор аспаптарга кызыгышпайт деле. Музыкалык мектептин жетекчиси Гүлзинат Суранчиева буларга токтолду.
Фортепиано бөлүмүнө, скрипка аспабына, андан тышкары көбү комузга, анан гитара окуткулар келет да. Үйлөм аспаптардан флейта менен саксофонго окуткулар келет. Ал эми могу гобой, кларнет, труба, тромбон, фагот деген аспаптарга өтө кызыгуулары жок. Ошон үчүн биз ошолорду Кыргызстандын гимни симфониялык оркестр менен аткарылганга байланыштуу ар бир аспапта адисти тарбиялоо кажет. Ошого байланыштуу биз жылда лекция-концерттерди өткөрөбүз. Ошол жакта ошол ата-энелерге лекцияда окуйбуз.
Кыргызстандагы мыкты музыка адистеринин көбү чет жактарга чыгып кетишкен. Калый Молдобасанов атындагы улуттук консерваториянын жетекчиси эл артисти Муратбек Бегалиев буга кейип, себебин азыр көпчүлүк классикалык музыканы баалабай калганы менен байланыштырды.
Оркестрде отурган жанагы флейта, гобой, кларнет, фагот, же болбосо труба, тромбон деген укмуштай аспаптарыбыз таптакыр азайып баратпайбы. Анда ойногон балдарыбыз дагы азайып баратат. Арфа деген аспапта ойноочу музыкант да жок калды. Анткени бир аял бар эле, ал көчүп кетип Россияга. Ошондон кийин эле арфа деген токтоду. Азыр арфанын ордуна оркестрде роялды ойногондор алмаштырып ойноп атышат. Ошол эле Казакстан, Өзбекстан, Россия алып кетип атат биздин оркестрде отурган сонун музыканттарыбызды. Жакшы акча берип атса, квартир берип атса, анан кетип атышат да. Мына ушундай көйгөй көп.
Бегалиевдин айтымында, негизи ар бир концерттик залда бирден рояль аспабы туруш керек. Бирок анын баасы өтө кымбат болгондуктан, өлкөдө болгону 1-2 гана бар. Быйыл 2021 жылдын 31 августунда Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгы белгиленет. 30 жыл аралыгында маданият тармагы өксүктөн арылган жок. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигин бул көйгөй кызыктырабы? Министр Кайрат Иманалиевке кайрылдык. Ал маданияттын өсүү жагын салттуу музыка чөйрөсүндө бир топ жетишкендиктер болуп, жаңы таланттар чыкканы менен белгиледи. Ал эми өксүк тарабы мыкты таланттар жетпеген каражаттын айынан чет жактарга чыгып кетип, өлкөдө тажрыйбалуу музыка таануучулар, мугалимдер азайып кеткенин айтты.
Көпчүлүк жерлерде окутула турган педагогтор калбай калган. Мына ушул мектептерибизде дагы, көпчүлүк аймактагы мектептерде улуттук аспаптарда үйрөтө турган гана мугалимдер калган. Классикалык аспаптарда, биздин урма аспаптарда, үйлөмө аспаптарда, кыл аспаптарда чын айтканда педагогтор көпчүлүк региондордо жетишсиздигинен көпчүлүк музыкалык мектептер мына ушул жагынан аксарып атышат.
Министр мырзанын айтымында маданиятты өнүктүрүүнүн 10 жылдык программасы иштелип чыкты. Өзбекстан, Орусия өлкөлөрү менен маданий алаканын натыйжасында аталган мамлекеттердин музыкалык окуу жайларына, театрларына таланттуу улан кыздардын тажрыйба алмашууга жөнөтүү жолу каралууда.
Классикалык искусствонун үлгүсү бизде болушу керек. Биздин чоң симфониялык оркестрлерибиз, камералык оркестрлерибиз, эстрада симфониялык оркестрлерибиз заманбап үлгүдө биздин элди тейлеши керек.
Министр Иманалиев сөзүндө өлкөдөгү кадрлардын потенциалын пайдалануу максатында бюджеттик негизде окуп жаткандар үчүн жаңы келишим киргизүү жагы пландалып жатканын кошумчалады. Ага ылайык, бюджеттик негизде музыкалык окуу жайларда окуган студенттер маданият тармагына бир канча убакыт милдеттүү түрдө иштеп беришет. Кыргызстанда Калы Молдобасанов атындагы улуттук консерватория, Мураталы Күрөнкеев атындагы музыкалык окуу жай классикалык искусстводогу музыканттарды тарбиялайт. Андан сырткары Ош шаарындагы Ниязалы Борошов атындагы жана Каракол шаарындагы Ыбырай Туманов атындагы окуу жайлар бар. Ошону менен катар жалпысынан кошумча билим берүүчү 88 музыкалык мектеп иштейт. Санжар Иралиев, Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Жай келип элдин баары эс алууну пландап жаткан кез Азаттык Плюс командасы дагы чүйдүн айланасындагы экстремалдуу эс алчу жайларга барып келди. Ал жака кимдер барат жана мындай эс алуунун артыкчылыгы эмнеде? Кийинки Айдана Топчубаева даярдаган макаладан угалы.
Мен секирбейм.
Келчикилешебиз. Ким утулса ошол барып учат.
Достор, салам. Өзүңөр көргөндөй биз пайжамка келдик. Бүгүн биз Азаттык Плюсте экстремалдуу эс алуунун түрлөрүн көрсөтөбүз. Биз менен эфирдин аягына чейин чогулуп, эмоцияларды чогуу жашаңыз.
Кош ала тоолун кетти майданга.
Нурмалат, сени жакшы көрөбүз.
Чүйдөгү Голубины шарпыратмасында жайгашкан флай-жампингке жаштар дем алыш күндөрү топ-топ болуп келишет экен. Алар 60 метр бийиктиктен секирип, кыйкырып, бугун эмоцияларын чыгарып кетишет.
2-3. Бул жаштар канчадан бери иштейсиз?
Адилет Нуридинов мында 3 жылдан бери инструктор болуп иштейт.
Канча жол секиргенсиз?
700 керек болуп калды.
700?
Ооба, эми жумуш катары да бул. Дайым келген сайын дем алыш күндөрү секириш керек болот.
700-үнчө секирген болсоңуз эми коркпой эле калсаңыз керек э?
Жок, коркосуң, кишиден инстинкт деген бар да. Ар бир секирген сайын жүрөгүм лакылдап, прям кадимкидей мөргө турган жүрөгүм сыгылып, өзүмдү колго алып.
Бул жака келип секирбей кетип калгандар болобу?
Болот, конечно. Көркүлөр мөргө туруп, кийинип бүт даяр болгондон кийин түшүнөт да. Бул нерсе аныкы эмес экенчи. Кечүүм калат да ошол жаман. Негизи атак в основном 100 кишиден бир экөөлө отказ кылат. Калган баары секирет.
Where are you from?
I'm from Tunisia and I live in Dubai.
Экстремалдуу секирүүгө келгендердин катарында туристтерди да жолуктурууга болот. Тунисиялык Висал Мелки Кыргызстанга биринчи жолу келип, жаратылышына өзгөчө суктанып турган чагы. Ал бизге аскадан секирген жакканын, бирок бир жолу секирген ага жетиштүү болгонун айтып берди. эми кезек Нурболотто.
Ушул программа 200 миң, ладно, 500 миң просмотр болсо, мен дагы келем.
Дагы кел, жибисиз экен дейсиң.
Сиз троста агасыз азыр, э?
Ал билдирбегенге аракет кылганы менен абдан коркуп жатканы көздөрүнөн көрүнүп турду.
Спасибо. 20. 20-дан дагы 4-тү жашашым керек, э? Мага вообще. Ой, мамочки.
Самое главное за карабином в камень нету. Если держаться, держится, вот эти первые полметра начало.
Давай, брат, чуть только быстро.
2, 3, прыгай.
Вообще, сөз жок, сөз жок.
Секирдин эмнени сезин?
Эчтеке сезген жок. Эчтеке, вот прям мындай. Стресс жок, эчтеке жок. Ой, жок, эчтекени ойлобойсуң, просто наслаждаешься.
Эми биз тоо ташты оңой менен тоготпогон жол тандабаска түшүп алып, ата бейитти көздөй жөнөдүк. Ал жактан парапландан учабыз. Тагырагы мен учам.
Жүрөгүмдү күндө атат.
Жүрөгүмдү күндө атабы?
Кантип күндө атат?
Мынакей. Жок болуп кетем.
Мен башкалардын учканын көрүп, бул жакта туруп эле коркуп жаткан жанында турган Бурлай Мамбетакунова көзүн да жумуп койгон жок.
Бийиктен жок, я адреналин сама люблю. Эмнелерге түшүп көрдүңөр силер Кыргызстандан башка? Эч нерсе. А, биринчи жолу? Да, биринчи жолу.
Менин алдымда кезекте тургандар учуп кетти. Эми мен учушум керек. Баса, параплан менен тандем болуп учасың. Башкача айтканда, сени менен инструктор кошо учуп, ал баарын башкарып турат. Менин инструкторум Исраил Сулейманов мага учууга керектүү шарматтарын кийгизгенче, аны кепке тарттым.
Ошондо орто эсеп менен канча? А шамал токтоп калдыбы?
Токтоп калды, вот буюмду айтып берип атыш.
А шамалды күтөбүзбү азыр эми?
Сөз зависит от ветра.
Канча метр бийик болот?
Сейчас у нас высота 500 метров.
500 метров, а? А травма алышы мүмкүн, мүмкүн эмес пе?
Нет, потому что так, здесь безопасно.
Да, бутум кайрып албайм чуркап атканда.
Нет.
Эң негизги эмнени билиш керек учуп атканда?
Ничего не надо знать.
А, инструктордун баары шамалдан көз каранды болгонун, 500 метр бийиктиктен учарыбызды билип алдык. Өзүңөр да укканда эч кандай жаракат албайсың, жөн гана эс ал деди. Калганына инструктор өзү жоопту. Мен болгону жарга чейин чуркап барышым керек.
Билла. Иоли таймер. Хорошо.
Сиз бисмилла дегенде эле мен коркуп баштап атам жаңдан бери. Досторумдан мен аябай коркуп атам азыр. Бирок программа үчүн, бул жакта сезимдерди айтып бериш үчүн айла жок учуп атам. Чин?
Ойш да.
О, өзүм жашоом менен тоочилчикке салып.
Бас, 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 бас. Давай, 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 чеше, чеше, чеше. Оп, опускаю.
А всё, коркпай экен го.
Ты боялась.
Болушу оңой эле турбайбы? А сизде кандай сезимдер болот? Түшүнүп уч баштаган.
Эми тоолордун үстүнөн учуп бараткан сезимди сүрөттөп берүү кыйын. Жап жашыл жаратылыштын үстүнөн тиктеп, булуттарга дагы да жакындайсың. Баса, биз 7 мүнөт учтук. Ал аралыкта Исмаил менен сүйлөшүп, парапландан 12 жаштан үйдө учса болорун, ага атактуулар да көп келерин, өзү учкуч болгусу келип, болбой калган, кийин парапландан учканды YouTube'тан үйрөнгөнүн билдим. Ушул жерден корко баштадым.
Башым айланып кетти. Эмне болду азыр?
Это вихрь.
На, достор. Жана айткандай, эч нерсе болбойт экенсиң. Өлбөйт экенсиң, эң башкысы. Эч жериң сынбайт экен.
Адатта, мисалы, парашюттан учуш үчүн кол койдуруп алат го, өзү коопсуздугум өзүм жооп берем дейт. А силер антпейсиңерби?
Жок.
Эмне себепти?
Потому что у нас безопасность.
Негизи бир дагы мындай жаракат алуу эч нерсе болгон эмес да?
Нет.
Ошентип флайжампты да, парапланды да көрдүк. Бирок сиз буларды кооптуу деп эсептесеңиз, кийинки эс алуунун түрүн сунуштайбыз.
Эгер сизде мага окшош коркок болсоңуз, анда картинке келиңиз. Анткени мындай экстримдин деңгээлин өзүңүз аныктайсыз. Кааласаңыз жай, кааласаңыз бат, кеттик.
Машинанын баллондору менен курчалган чакан аянтта 4 дана күлүк тулпар бар экен. Кадимки тасмалардан көрүп жүргөн кичинекей унаалар. Алардын ылдамдыгын саатына 60 км чейин жеткирсе болот. Мында да инструктор өзү көзөмөлдөп турат. Анын айтымында коопсуздук чаралары толук каралган. Баса жогордогу экстремалдуу эс алуунун түрлөрүн көбүнчө Бишкек жана Ош шаарларынан таба аласыз. Мындан сырткары рафтинг да бар. Баалары орточо киши башына 2000 сомдун тегерегинде.
Бүгүнкү программаны даярдап жатып, биз укмуштуу да эмоцияларды алдык жана болуп көрбөгөндөй адреналин топтодук.
Албетте, экстрим бул эң сонун нерсе, бирок коопсуздук эң маанилүү экенин эсиңиздерге салабыз.
Программаны мен Нурболот Азамат жана кесиптешим Айдана Топчубаева алып бардык. Көрүшкөнчө.
Чүйдөгү экстремалдуу эс алуу деп аталган бул берүүнүн кеңири видео версиясын сиз сайтыбыздан, азаттык чекит орктон жана ютубтагы каналыбыздан дагы таба аласыз. Ал жактан жөн гана азаттык деп издеңиз. Ушуну менен Азаттык радиосунун жума күнкү кечки берүүсүн жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү сиздин кечиңиз ийгиликтүү улансын, саламатта болуңуз.